Sådan virker det. Da jeg startede herop, eller begyndte herop som, det er jo ikke en bil. Der, nogle gange så tager man fejl af ordet starte og begynde. En bil starter, men mennesker de begynder, hvis de begynder på noget nyt. Men da jeg begyndte herop som præst, hvor der så gik også i meningsrådet dengang, så sagde min forgænger til mig, det er et af de få steder, der er, man kan se så mange stjerner, det er heroppe i Nordsalling, fordi der er ikke så meget gadebelysning. Og det er nemlig rigtigt. Og det kigger jeg kigger også lige ud af vinduet hjemme ved Annie og Gert her i aften. Man kan se stjernerne på himlen. Og når man sover ude, som man gør meget, når man bevæger sig rundt i naturen, som jeg har gjort her på det seneste, så bor man jo ikke på 5-stjernehoteller, nej, på uanede stjernehoteller, fordi dem er der jo mange af på himlen. Jeg har aftalt med arrangørerne, at jeg skal komme med en tale til at begynde med, og så vil der være en pause, en kaffepause, og så vil jeg sådan fortælle lidt mere om den tur, jeg har været afsted på. Jeg kan egentlig ikke huske, hvor ser du? Hvad vi aftalte dengang. Kan du huske, hvad vi talte tilbage, hvad vi aftalte, da jeg sagde ja til at komme herop? Nej. Og der er sket meget siden. Ja. Men så hørte jeg noget med en kajaktur, det kommer vi også til. Men allerførst, så vil jeg få lov til at tale 20 minutter. Er det for lang tid? Jamen, har du set, nu har jeg nemlig taget... jeg har på mit ur sådan en pil, der viser, hvornår jeg er begyndt, så jeg har allerede brugt 1 minut. Så. Men tak for... For den første sang, der blev valgt, og tak for den tekst, du valgte at læse fra Bibelen. Den har også noget at gøre det med, jeg vil sige her i den første afdeling. Og siden jeg var præst, der er jeg jo kommet i den aldersgruppe, hvor man skal have læsebriller. 35 kroner. Så det gør ikke, hvis jeg taber dem, så skal I ikke tænke, nå. Men 35 kroner, så kan man finde et par gode læsebriller. Så dem skal jeg lige have på her til at begynde med, for jeg skal læse noget om et øjeblik. Det, jeg har tænkt mig at tale om her allerførst, det er, har noget at gøre med, hvad er der egentlig i et land, inden kristendommen kommer? Og det er faktisk sådan, at her, hvis I tænker tilbage, mere end 1000 år tilbage her, hvor vi er samlet nu, så var der jo en gang, hvor kristendommen ikke var her. Kristendommen kom hertil med missionærer, men den kom også til landet ved, at folk rejste ud, og så tog de kristendommen med sig. Men der har levet mennesker her, på lige præcis det her sted, på et tidspunkt, hvor kristendommen ikke var her. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Og var de så ukendte med Gud, og det med religiøsitet? Var det sådan, at de ikke kendte Gud, også blandt andet i den tekst, vi hørte læst her, var de fuldstændig ukendt med Gud. Kunne de alligevel ikke møde Gud i en eller anden form? Og det vil jeg godt sige noget om nu. Fordi man kan sige, at Bibelen, i hvert fald det gamle testamente, sætter ord på den erfaring af Gud, vi kan have ude i naturen. Også inden vi overhovedet hører navnet Jesus. Og sådan har det også været med vores forfædre. De har haft en erfaring. Og en erfaring, det er jo ikke bare en erfaring. En erfaring, det består af en oplevelse, og så noget, man i sin bevidsthed forsøger at sætte ord på, og så bliver det til en erfaring. Altså, vi kan opleve nogle ting i vores hverdag, og så behandler vi dem ind i vores bevidsthed, og så kommer der en erfaring og en viden ud i den anden ende. Det, der bare var problemet med de allerførste mennesker, som boede her, på den egen her, inden kristendom kom til, de havde ikke noget sprog til at tale om Gud om. Altså de kunne gå ud, og så kunne de se naturen herude, de kunne se vandet, de kunne opleve solen stå op, de kunne opleve solen gå ned, de kunne opleve uvejr, de kunne opleve en stjernehimmel, de kunne opleve mennesker omkring dem, de kunne opleve alt, hvad der har med menneskelivet at gøre, og i den forbindelse så kunne de opleve det, som var en religiøs oplevelse for dem, men de kunne ikke sætte ord på det. Det vil sige, det gjorde de jo så. De forsøgte at tale om Gud ved at sige, jamen, vi opfinder et ord for Gud, så kalder vi den ene af guderne for Odin, den anden kan vi så kalde for Thor, og så kan vi tale med noget omkring en solvogn, der sådan rejser rundt på himlen. Men de havde en oplevelse af Gud, fordi Gud har jo altid været Gud, men de kunne ikke sætte ord på det, før kristendommen kom til Danmark. De havde et forsøg, de gjorde sig et forsøg, og så lavede de deres egen religion, kan man sige. Men det er ikke det samme som at sige, at Gud ikke har været her før kristendommen kom til. Selvfølgelig har han været her før. Men den erfaring, de havde, kunne de sådan set først sætte ord på, i og med, at kristendommen kommer. Og i de gamle testamentlige læsninger, vi har, der bliver der lige præcis talt om den Gud, som man allerførst i første omgang sætter ord på. Hvad er det for en størrelse? Og det, jeg gerne vil sige noget, mens jeg holder øje med tiden, det er bare og sådan, at vi sådan, for jeg tror faktisk, vi har glemt det, og vi har glemt, at der var en tid før, at vi sådan set satte ord på, hvem Gud var, som man gør i de bibelske tekster, og når vi har glemt den tid før, så glemmer vi måske også det der med, at man faktisk kan erfare Gud i livet, også når man er ude, så kan man erfare, hvad Guds storhed vil sige. Så derfor vil jeg godt lige ind på det. Og det, jeg vil gøre, på to måder, jeg vil lige tage fat i nogle bibelske tekster, som lige præcis taler om erfaringen af Gud i naturen, hvor der bliver sat ord på den oplevelse, mennesker har ude i naturen, og hvad de knytter til ved der. Og så vil jeg også lige tage fat i nogle tekster, hvor der tales om Jesus. Vi nu sang vi jo, Gud er god, men egentlig, helt egentlig tilbage, og det er fuldstændig rigtigt, men at Gud er god, så kraftigt som vi sang, det kan man jo faktisk kun synge, fordi han har sendt sin søn. Ellers så vil vi samtidig, hver eneste gang vi sang, at Gud er god, så vil vi også kunne synge, at Gud kan være rasende, og kan være vred, og være voldsom. Fordi det er den Gud, man møder i naturen. Det er først i og med, at Gud bliver menneske i Jesus Kristus, at vi så radikalt, som vi sang nu, kan sige, Gud er god. Det ville vi ikke have kunnet, hvis Jesus ikke var blevet født. Så ville vi have kendt Gud, have erfaret Gud, som i de gamle testamentlige tekster, men vi ville have erfaret ham som en Gud, som kunne være rasende og lunefuld. Men det er først i og med, at Jesus kommer til, at vi kan sige, at Gud er god for os mennesker, så radikalt, som det også blev læst. Så jeg vil godt lige, også som den anden del, inden jeg kommer til teksten, det andet, jeg vil sige, det er Jesus som ham, der i de bibelske tekster svarer til den Gud, som man erfarer i naturen. Altså, at Jesus går ind og bliver den, der ligesom kobler vores erfaring af Gud, som vi kan have ude i naturen, med det budskab, han har. Og så bagefter, så vil jeg efter pausen, så vil jeg måske koble det lidt på de erfaringer, jeg selv havde af Gud og det religiøse, mens jeg var på de her mange kilometers ture hele vejen ned igennem de russiske floder, og så hele vejen til Byzans, hvor kristendom faktisk først bliver til som sådan en større religion. Men allerførst, så vil jeg godt, så har jeg fundet tre tekster frem. Jeg har faktisk fundet fire tekster frem. Og egentlig, så kunne man så sige, så kunne jeg tage en gammeltestamentlig tekst for at tale om det der med, at man kan opleve Gud i naturen, og at Bibelen taler om det. Men alligevel, så har jeg taget et sted fra Romerbrevet, hvor Paulus han skriver, og det er sådan et sted, man læser lidt henover, men det er faktisk det sted i Romerbrevet, som er tættest på noget af det, som er med til at gøre, at vi har en kirke, som er, som den er i dag. Men der skriver han, og det er ikke, så kan man tænke, det er ganske tilfældigt, men det er faktisk en ganske vigtig tekst. Der skriver Paulus i Romerbrevet, og så tager jeg nogle gamle testamentlige tekster bagefter, eller i hvert fald en. Så skriver han, for Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, og nu kommer det, ligger nemlig åbent for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem, for hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Og så fortsætter Paulus, de har altså ingen undskyldning. Men jeg gentager lige altså, for Guds usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Så det, som Paulus siger her, det er sådan set, han siger det, som jeg startede med at sige, at vores forfædre, dem der levede her før, de har kendt til Gud, de har kunne fornemme Gud, Og det er ikke bare sådan, man står og kigger ud over en solnedgang og siger, det er flot, det må Gud have skabt. Nej, de har erfaret Guds nærvær i deres liv med naturen. I dag er vi jo sådan lidt på afstand af naturen. Vi bor i velisolerede og opvarmede huse, så vi er ikke så tæt på naturen. Men vores forfædre, de levede sådan tæt på naturen og den hårdhed og den voldsomhed, der er der. Og det Paulus siger altså, det er hans påstand. Det er, at man har vidst, Gud var der, inden man hørte om Jesus. Det skriver Paulus, og det er faktisk en ganske væsentlig tekst. Hvis man så tager, nu kunne man godt have taget den tekst, der blev læst op her, men hvis man så tager Jobs bog, der kan man se, der er det lige præcis det der tilfælde. Der sætter Bibelen ord på, hvem Gud er, som ham man kan erfare i naturen. Og det er lidt i forlængelse af den der læsning, der var fra salmeteksten, hvor det bliver sagt. Der sagde Job, og det er Jobs bog kapitel 9, sandt er det, at det forholder sig sådan. Hvordan kan et menneske være retfærdig over for Gud? Vil det føre sag mod ham? Kan det ikke gendrive en ud af tusind anklagere? Han er vis, og han er stærk, altså Gud. Hvem kan trodse ham og slippe godt fra det? Og så kommer det. Han flytter bjerge, før de ved af det. I sin vrede får han dem til at styrte sammen. Han ryster jorden løs fra dens fundament, og dens søjler skælver. Han befaler solen ikke at stå op, og for stjernerne har han sat sejl. Han alene spænder himlen ud. Han går på havets ryg. Så det, der står i Bibelen her, det er, der får den menneskelige erfaring, som man kan have, når man er ude i naturen, som vores forfædre har haft, den får et ord, den får et sprog. Så kan man beskrive, hvad er det for en Gud, der taler om? Hvem er Gud? Og Gud er altså den Gud, som også er i naturen og er i elementerne. Og det er den Gud, som Jesus refererer til, eller når der tales om Jesus, så er det også den Gud, som har magt over elementerne, der lægges vægt på. Så når Jesus introduceres, så er det ikke bare som Jesus, der lader sig hænge op på et kors, men det er også som Jesus, der har den samme magt, som den Gud, man erfarer, når man er ude i naturen, eksisterer. Og der har vi jo et godt eksempel, det mest tydelige eksempel, det har vi fra Matteus evangeliet. Det er faktisk i alle evangelierne. Det er den tekst, hvor der står, at Jesus han går ombord i en båd, og så er disciplen lige pludselig nervøse, fordi de er bange for at drukne. Og så er det, de beder Jesus om at gøre noget, og det lyder sådan her. Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Der blev der et voldsomt uvejr på søen, så båden skjulte sig bølgerne. Men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde, Herre, frels os, vi går under. Men han sagde til dem, hvorfor er I bange i liden troende? Da rejste han sig og troede af storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde, hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham? Jo, han er lige præcis den Gud, som man erfarer, når man er ude i skaberværket. Den Gud, som er herre over hav og storm, og så kan få havet til at blive blikstille og storm til at lægge sig. Så på den måde, så har man helt i den tidlige kristendom, når man har forstået, og skulle forklare, hvem Gud var, så har man lige præcis kunne koble Jesus med den almagt, som Gud har, og den almagt, som man erfarer, som Gud må have i naturen. Og bare for at koble på det, jeg kommer til at snakke om lidt senere, det er, når man er ude så mange dage som jeg. Jeg var jo 2 måneder, det er måske ikke så meget, men det er mere end de 40 dage, som Jesus var i ørkenen. Når man er så mange dage alene ude midt i naturen, og hvor det er hårdt, og det er barsk, og også hvor man bliver udsat for nogle ting, hvor man ligesom føler, at nu håber man, at man ikke drukner eller kommer galt af sted, jamen så kommer Gud tæt på en. Og det, man kan sige, det er den forbindelse, der er, som vi måske glemmer, at der ligger en erfaring bag de første kristne. For dem har det været ganske væsentligt, at det der med Gud, det har noget med erfaring at gøre. At erfare, at Gud er til, det var man slet ikke tvivl om. I dag, når vi møder folk på gaden, så siger de, jamen, jeg tror ikke på Gud. Og det var simpelthen ikke sådan var det ikke for få generationer tilbage. Det der med, at man kan vælge Gud fra eller til, det er en ny ting. Fordi de generationer, der levede lang tid før os, de levede i pagt med naturen. For dem var det simpelthen en usandsynlig tanke at tænke sig, at Gud ikke var til. Fordi de mærkede ham, når de gik ud af døren og levede i pagt med naturen, eller måske i kamp med naturen. Så har vi en anden tekst også. Altså, Det der med, at Gud er magtfuld, og han er skaber, det er ham, der har magten over vind og vejr, det er de samme ting, som bliver brugt, når Jesus han skal introduceres. Noget andet, det er også det der med, at Gud har magt over menneskeliv, at han er skaber, og han skaber ud af ingenting. En ting er jo, at Jesus går i døden for os og opstår, og vi har den tomme grav som vidnesbyrd om det. Noget andet, det er jo den fortællinger, især en fortælling, hvor der tales om, at Jesus, det er ham, der vækker et menneske til live, mens han går rundt på jorden. Som regel kan... Det er jo sådan set ikke det, der er det væsentligste for Jesus, at vække mennesker til live, mens de går rundt på jorden. Det væsentligste for Jesus, det er at fortælle os om det liv, der er på den anden side, kan man sige, af det her jordiske liv. Så det er sådan set ikke... Det er ikke et mål i sig selv for ham at vække mennesker til live nu og her. Vi har fortælling om den lille pige, der bliver vagt til live, men vi har også fortælling om Lazarus. Og der står der i Johannes evangelie kapitel 11. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min broder ikke død. Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fuld med hende, blev han stærkt opragt og kom i oprør og sagde, hvor har I lagt ham? Herre, kom her og se, svarede de. Og Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Da blev Jesus atter stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk, Martha. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede, han ligger der jo på fjerde dag. Og Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus kom herud, og den døde kom ud. Med strimler af linned viklet om fødder og hænder, og med klæder viklet rundt om ansigtet. Og Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Og det er altså et eksempel på, kan man sige, at det der er væsentligt, det der var væsentligt for de første, der hørte kristendom, og det der må have givet mening for dem, det var, de erfarede, vores forfædre, som levede her, inden kristendom kom til, de erfarede Gud i naturen. Det var ikke et spørgsmål, der kunne diskuteres for dem. Gud var reelt til stede, når de levede, som de gjorde. Han var en del af deres virkelighed. De kunne bare ikke sætte ord på det. De kunne ikke sige, jo, de kunne lave noget, en idé om, at det var Odin og Thor, og så havde de nogle billeder af et eller andet vogn, der kørte rundt på himlen. Men så sker der jo noget, så kommer kristendommen til, og i den tidligste kristendom, så det man brugte, det var faktisk meget de gamle testamentlige tekster til at beskrive, hvem Gud var. Og så er det klart, når man har læst de her gamle testamentlige tekster op for folk om Gud, som er magtfuld og får himlen til at skælve og får bjergene til at styrte sammen osv., som Job blandt andet taler om, ja, så er man sagt, jamen det er jo ham, den Gud missionærerne taler om, det er den Gud, jeg erfarer i naturen. Så de skal ikke tro på noget, de ikke har erfaret. Så det er ligesom om at sige, nå, det er det. Okay, det er det. Det er den Gud, vi kender så godt, men ikke kunne tale om. Jo, vi har haft nogle idéer om, at det var sådan, han var. Nå, det er det. Og så har de nikket. Men det, der så har overrasket dem, det er jo så koblingen mellem, at den Gud, som de lige pludselig kan tale om, at den Gud viser sig ved andet end bare sådan en, som også er lidt lunefuld. Fordi i gamle dage kunne høsten også slå fejl. Man kunne blive syg. Man kunne få børn, dødfødte børn osv. Så man oplevede også dengang, at Gud var voldsom, og man var underlagt hans luner. Men så oplever man med koblingen, og det er jo det, der hvor fortællingen om Kristus kommer ind, så oplever man, at der er en side af Gud, som man ikke kunne regne ud var. Og så alligevel. Der er en side, man ikke kunne regne ud om Gud. Det er nemlig den side af Gud, at han bliver menneske og går rundt på jorden. Og så kunne de måske have sagt de første, der boede herude, når de har hørt om, at de har nikket, ja, den Gud, som bliver talt om i Bibelen, det er den Gud, ham kender jeg godt. Det var ham, jeg oplever, når jeg er ude i skaberværket, går tur og pløjer marken og fisker ude på fjorden. Ham kender jeg godt. Men så har de alligevel tænkt, kan det alligevel give mening, det der med Jesus? Og så har missionærer måske sagt, jamen nu skal I høre, at ham der Jesus, han kan faktisk det samme som Gud. Han kan få stormen til at lægge sig, bølgerne til også at lægge sig, og så kan han få mennesker til at blive vagt til liv igen, fordi han er Gud selv. Okay. Det, der er interessant i den forbindelse, det er, at omvendt, så kan man sige, at i bjergprædiken, i Jesu bjergprædiken, så bruger Jesus faktisk naturen selv til at fortælle os, hvad det vil sige, Guds kærlighed består i, at det vil sige, at Gud er blevet menneske i Jesus. Der bruger han selv naturen som argument. Så man kan sige, at når Paulus taler om Guds usynlighed i Romerbrevet, at Gud er usynlig, vi ved, han er der, men vi kan bare ikke sætte ord på, at han er usynlig for os, så er der alligevel noget, hvor et sted, hvor Jesus, det kommer til om et øjeblik, hvor Jesus han bruger skaberværket, altså naturen, under henvisning til, at Gud har skabt den, som et eksempel på sin tilgivelse, jo, som er jo grundlæggende i kristendommen. Det grundlæggende i kristendommen, det er, at hvert menneske har mulighed for at blive forsonet med sin Gud og sin skaber. Og jeg ved ikke, om I, når jeg læser det, så kan I nok huske, så selvfølgelig kan I huske det sted, men det er ikke sikkert, at I lige husker det, kan huske det på den måde, jeg siger det. Det er ikke sikkert, at I kan huske den del af tekstet, som jeg nu læser op. I har hørt, og det er Matteus evangeliet, i et af de mest radikale steder, hvor Jesus kræver noget af os, det er jo det spørgsmål omkring fjendekærlighed, og der siger han, I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende, men jeg siger jer, elsk jeres fjende og bed for dem, der forfølger jer, for at de må være jeres himmelske faders børn. Og så kommer det, for han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Ja, siger vi så. Men det væsentlige er her, at her bruger Jesus faktisk selv den her skabelseskraft, eller det spor, der er af Gud i skaberværket, som udtryk for Guds tilgivelse. Så når vi oplever, at solen står op om morgenen, for eksempel, så kan vi se det som udtryk for Guds radikale tilgivelse. Og hvis man oplever, at det regner, i den her tekst, der er regn faktisk noget positivt. Det er det jo ikke altid for bønderne. I den her tekst her, der er regn noget positivt. Her regner det over retfærdige og uretfærdige. Så der bruger Jesus altså også naturen selv, altså den natur, som Gud har skabt, som et argument for, hvad Gud er. Så der kan man sige, så slår det så tilbage i det. Men det interessante, det er altså, og det tror jeg lidt, vi glemmer, det tror jeg i hvert fald, det moderne menneske glemmer. Og nu kigger jeg på klokken. Ja, vi nærmer os. Jeg er ikke nu tilbage. Og jeg vil prøve, og det bliver mere konkret, når jeg kommer til det næste. Jeg tror, et af problemerne ved kristendommen i dag, det er, at vi lever i en tid, hvor vi er langt fra den erfaring af Gud, som vores forfædre havde helt naturligt ude i naturen. For eksempel, ligesom fiskede ude på fjorden herude, hvor det slet ikke var et spørgsmål, at Gud var til, men mere et spørgsmål, hvem er Gud? Er han kun så voldsom, som jeg oplever ham ude på havet? Er der noget mere? Hvortil så svaret, ja, han er mere, fordi han har sendt sin søn, som jo lige præcis har magt over vind og vejr, og kan få døde til at blive vagt til live igen. Jeg tror, det problem i dag, når vi taler om kristendom, det er, at vi lever i en verden, hvor den erfaring af Gud, som er en reel erfaring, Gud, vi oplever Gud, når vi er ude i naturen længere tid i gang, så får vi en fornemmelse af, så er det ikke et spørgsmål, om han er til eller ej, så er det mere et spørgsmål om, hvem han er. Men jeg tror, det at vi lever i sådan en beskyttet tilværelse i dag, i byen, hvor vi kan tænde for vandhanen, og tænde for strømmen, og alting bare virker. Jeg tror, det er et problem for kristendommen, fordi så bliver kristendommen let for dogmatisk. Så bliver det et spørgsmål alene om at tro på noget, et bestemt kirkesamfund mener, at det er rigtigt eller det forkerte. Frem for det, som var det oprindelige i den tidlige kristendom, eller der, hvor kristendommen ligesom vinder indpas, at det er et spørgsmål om, man siger ja til et sprog om den Gud, man allerede i forvejen slet ikke er i tvivl om at til, og så oven i købet bliver overrasket og overstrømmet lykkelig i og med, at den Gud, som man ikke er i spor tvivl om er til, også er en Gud, som er barmhjertig og nådig, fordi han har sendt sin søn. Og det oplever man i hvert fald i byen, der hvor jeg er præst i dag, at folk de lever i dag, mange lever fjernt fra en nærhed med naturen og skaberværket. Og det gør, at det med tro, det er sådan noget, de har svært ved. Fordi fordi Gud er ikke nødvendigvis et vilkår for dem. Ja. Så det korte og lange, det jeg vil sige her, det er, jeg tror, vi har glemt, selvom det er i de bibelske tekster, jeg tror, vi har glemt, at en forudsætning helt tilbage i gammel tid for at forstå kristendommen, også for de første, som formulerede det, og for at forstå nogle af teksterne, det er, at det er båret af erfaring af Guds nærhed. Ligesom det var en konkret erfaring af, at Jesus gik blandt mennesker. At det tror jeg, vi lidt har glemt. Og det er den erfaring, man sådan lidt får tilbage, hvis man så bevæger sig ud. Hvis man bevæger sig væk fra hverdagen, ud i naturen og er derude rigtig lang tid, ja, så bliver det ikke et spørgsmål om Gud er til eller ej, så bliver det bare et vilkår. Og så ligesom om, så begynder tingene på en anden måde at give mening. Så er det ikke bare et spørgsmål om, at jeg skal tro noget, fordi præsten siger det. Nej, så giver det mening. Det var sådan den første del, og så er der kaffe. Er det ikke sådan, det er?
Så mange, de skal fortælle.